ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძიფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. თბილისი აპროტესტებს რუსეთისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალ ენერგეტიკულ შეთანხმებას. შეერთებული შტატების ხელისუფლება გამოვიდა მოწოდებით ავიალაინერებზე გაძლიერდეს უსაფრთხოების ზომები. შეტაკებები მოხდა ირანის უშიშროების ძალებსა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. თბილისი მწვავე დაპროტესტებს როსნეფტისთვის მიცემულ ნებართვას, რომლის მიხედვითაც რუსეთის სახელმწიფო კომპანია აფხაზეთის სეპარატისტული რეგიონის ტერიტორიაზე სადაზვერო საძიებო სამუშაოებს განახორციელებს. საუბარია შავი ზღვის შელფის გუდაუთის მონაკვეთის შესწავლაზე. ადგილობრივ კომპანია აფხაზტოპს და როსნეფტს შორის ხელშეკრულება 24 დეკემბერს გაფორმდა. ამავე დღეს ხელი მოეწერა ენერგეტიკულ შეთანხმებას დე-ფაქტო ეკონომიკის სამინისტროშიც. საქართველოს ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო სამართლის დარღვევის გზით რუსეთი საქართველოს ანექსიას განაგრძობს. როგორც იტყობინებიან, შეერთებული შტატების ხელისუფლება გამოვიდა მოწოდებით ავიალაინერებზე გაძლიერდეს უსაფრთხოების ზომები. მას მერე რაც გავრცელებული ცნობებით მგზავრი შეეცადა აეფეთქებინა შეერთებულ შტატებში მიმავალი თვითმფრინავი. კონტრტერორიზმის ეროვნული კოორდინატორი ჰააგაში იტყობინება, რომ შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ განუსაზღვრელი ვადით ითხოვა უსაფრთხოების დამატებითი ზომების შემოღება შეერთებული შტატებისკენ მიმავალ ყველა რეისზე. მანამდე ამერიკის ხელისუფლებამ დააკავა ნიგერიელი მამაკაცი, რომელიც, როგორც იტყობინებიან, ასაფეთქებელი მოწყობილობის ამოქმედებას შეეცადა ამსტერდამიდან დეტროიტში მიმავალ ავიალაინერში. თეთრი სახლი აცხადებს, რომ ის ამ ინციდენტს ტერაქტის მცდელობად განიხილავს. შეერთებული შტატების კონგრესმენ პიტერ კინგის თქმით, როგორც ვარაუდობენ, ეჭმიტანილ 23 წლის ნიგერიელ მამაკაცს ალ-ყაიდასთან აქვს კავშირი. როგორც იტყობინებიან, შეტაკებები მოხდა ირანის უშიშროების ძალებსა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის, რომლებმაც რელიგიური რიტუალი ანტისამთავრობო დემონსტრაციის გასამართად გამოიყენეს. როგორც ჩვენი რადიო სპარსულ ენოვან რედაქციას უთხრეს მოწმეებმა, პოლიცია და გასამხედროებული ორგანიზაცია ბასიჯი საპროტესტოდ გამოსულებს დიდ ჯგუფებად შეკრებაში უშლიდნენ ხელს. ოპოზიციური ვებსაიტების ცნობით, უშიშროების ძალები შეიჭრნენ საინფორმაციო სააგენტო ისნას შენობაში, მას მერე რაც რამდენიმე დემონსტრანტმა თავი შეაფარა ამ შენობას. ცნობების დამოუკიდებელი წყაროებით დადასტურება ვერ მოხერხდა, ვინაიდან უცხოეთის მედიას აეკრძალა საპროტესტო გამოსვლების გაშუქება. ირანში აღინიშნება შიიტთა ყოველწლიური სამგლოვიარო პერიოდი აშურა, რომლის კულმინაცია კვირას არის. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. კიდევ ერთი ცნობა აშურასთან დაკავშირებით. ერაყმა ათეულ ათასობით უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლის მობილიზაცია გააგეთა, რათა დაიცვას მომლოცველები, რომლებიც ქალაქ ქერბალაში მიემართებიან რელიგიურ დღესასწაულთან დაკავშირებით. 100,000-ობით მომლოცველი მიდის ერაყის სამხრეთში მდებარე ქალაქში დღესასწაულ აშურასთან დაკავშირებით. დღეს ლოცვით და მემორიალური ცერემონიებით იგონებენ ინდოეთის ოკეანეში 5 წლის წინ ცუნამის შედეგად დაღუპული 230,000 ადამიანს. ინდონეზიის პროვინცია აჩეში, რომელიც ყველაზე მეტად დაზარალდა სტიქიური უბედურებებით, მეჩეთებში ღვთისმსახურება მიმდინარეობს. ცუნამისგან დაზარალებულებმა ტაილანდის პოპულარულ კურორტ ფუკეტში წუთიერი მდუმარებით აღნიშნეს ეს დღე. ბუდისტი ბერები კი გალობდნენ და დაღუპულებისთვის ლოცულობდნენ. ცუნამი კუნძულ სუმატრას მახლობლად მომხდარი 9.3 ბალის წყალქვეშა მიწისძვრით იყო გამოწვეული. ნატო აცხადებს, რომ ავღანეთის უშიშროების ძალებმა თალიბი მეთაური მოკლეს ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში მეჩეთთან მომხდარი შეტაკებისას. ნატოს განცხადების თანახმად, მძიმედ შეარაღებულმა მეთაურმა მეჩეთს მიაშურა, რათა ავღანეთისა და საერთაშორისო კონტინგენტის ძალებს გაქცეოდა პროვინცია ვარდაკში. მან მეჩეთიდან გახსნა ცეცხლი და შემდეგ ავღანეთის ძალების მიერ იქნა მოკლული. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. თბილისი მწვავე დაპროტესტებს რუსეთისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალ ენერგეტიკულ შეთანხმებას. აჭარის მთავრობა უკვე მზადაა ბათუმში ახალ წელთან ევროპულად შესახვედრად.
ბათუმი ტურისტული ცენტრის გარდა კულტურის ცენტრი უნდა გახდეს. ეს სურვილი აჭარის მთავრობის მხრიდან საახალწლო ზეიმის სამზადისის დროს გაცხადდა.
დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ ეკონომიკური მიმოხილვა.
მიმდინარე კვირას საბოლოოდ დადგინდა, რომ პრეზიდენტის მიერ ანონსირებული ეკონომიკური თავისუფლების აქტით გათვალისწინებული სიახლეები ქვეყანაში არც ისე სწრაფად ამოქმედება, როგორც თავიდან იყო ნავარაუდები.
მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიო პრესას. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. აი ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება. თბილისი მწვავე დაპროტესტებს როსნეფტისთვის მიცემულ ნებართვას, რომლის მიხედვითაც რუსეთის სახელმწიფო კომპანია აფხაზეთის სეპარატისტული რეგიონის ტერიტორიაზე სადაზვერო საძიებო სამუშაოებს განახორციელებს. საუბარია შავი ზღვის შელფის გუდაუთის მონაკვეთის შესწავლაზე ნახშირწყალბადების მარაგის აღმოჩენის მიზნით. ადგილობრივ კომპანია აფხაზ ტოპს და როსნეფტს შორის ხელშეკრულება 24 დეკემბერს გაფორმდა. ამავე დღეს ხელი მოეწერა ენერგეტიკულ შეთანხმებას დე-ფაქტო ეკონომიკის სამინისტროშიც. საქართველოს ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო სამართლის დარღვევის გზით რუსეთი საქართველოს ანექსიას განაგრძობს. პარალელურად საუბარია უზარმაზარ ეკოლოგიურ ზიანზე. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ლელა კუნჭულია გესაუბრებათ.
ტერიტორია, რომელიც რუსეთის სახელმწიფო კომპანია შესასწავლად გადაეცა, დაახლოებით 3900 კვადრატულ კილომეტრს შეადგენს. ერთდროულად ორი ბურღის ამოქმედებით როსნეფტი შეეცდება მოიძიოს ენერგიის ახალი წყარო, იპოვოს ნახშირწყალბადების მარაგი, რაც ნავთობისა და ბუნებრივი აირის შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. 24 დეკემბერს სოხუმში რამდენიმე ხელშეკრულების საზეიმო ვითარებაში ხელმოწერის შემდეგ როსნეფტის პრეზიდენტმა სერგეი ბოგდანჩიკოვმა თქვა, რომ მისი კომპანია აფხაზეთში კარგი მიზნები ჩედის და თან დაახლოებით 15 მილიარდი რუბლის დახარჯვასაც აპირებს. კრემლის მიერ აფიშირებული კარგი მიზნების უკან თბილისის სრულ განუკითხაობას ხედავს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 25 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ რუსეთის ფედერაციის გადაწყვეტილება აწარმოოს დაზვერვითი და საძიებო სამუშაოები საქართველოს საზღვაო აკვატორიაში ნავთობისა და გაზის საბადოების მოძიებისა და განვითარების მიზნით ღიად და უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებსა და საქართველოს კანონმდებლობას. კერძოდ კი საზღვაო სამართლის შესახებ გაეროს 1982 წლის კონვენციას, ამასთან საქართველოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და საქართველოს კანონს ნავთობისა და გაზის შესახებ. 24 დეკემბერს გაფორმებულ ხელშეკრულებას მწვავე შეფასებები მოჰყვა უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოშიც. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი კანდელაკის აზრით, კრემლი მსგავსი ნაბიჯებით საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ეთნიკური წმენდის დაკანონებას ცდილობს. კანდელაკი იმედოვნებს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მსგავს ფაქტებს უყურადღებოდ არ დატოვებს. პარალელურად მზადდება სამოქმედო გეგმაც.
ჩვენ ახლა მუშაობთ გარკვეულ სტრატეგიაზე ამგვარ შემთხვევებთან დაკავშირებით. მომეფიქროთ, იქნება კონკრეტული ნაბიჯები, რათა ამგვარ კომპანიებს, რომლების გადაწყვეტა უკუპირებულ ტერიტორიებზე ინვესტიციების განხორციელებას პრობლემები შეექმნა დასავლეთში, სადაც მათ ასევე აქვს ბიზნესი. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ იგივე კომპანია როსნეფს აქვს აქციები გასაყიდად ლონდონის საფონდო ბირჟაზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მეწუნეთ, არსებობს მრავალი ძალიან ქმედითი ინსტრუმენტი, რათა ამგვარ უაღრესად ტრულ ნაბიჯებს მიეცეს სათანადო რეაგირება.
თბილისში მიიჩნევენ, რომ როსნეფსა და სეპარატისტულ რეჟიმს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება კიდევ უფრო ზრდის ეკოლოგიური კატასტროფის საფრთხეს, რომელიც უკვე აშკარად გამოიკვეთა სოჭის ოლიმპიადისთვის მზადების ფონზე. გავხსენოთ, რომ დიდი ოდენობით ინერტული მასალის მოპოვება სწორედ აფხაზეთის სანაპირო ზოლიდან და აბსოლუტურად უკონტროლოდ მიმდინარეობს. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის ხელმძღვანელი გია გაჩეჩილაძე დიდ საფრთხეზე ლაპარაკობს.
ბურგვეთის სამუშაოების პროცესში დიდი ალბათობით და როგორც წესი ესე ხდება ხოლმე, იღვრება დიდი რაოდენობის ნავთობი, რომელიც ფაქტიურად ანადგურებს მერე იქ როგორც ფლორას, ისე ფაუნას. და ბუნებრივია, რომ ეს არის კატასტროფული შედეგების კონი თვითონ აფხაზეთის ტერიტორიისათვის და იმ ინდუსტრიისათვის, რომელსაც ტურიზმი ქვია იქ.
წვანთა მოძრაობის ხელმძღვანელი გია გაჩეჩილაძე ფიქრობს, რომ როსნეფტის ხელით კრემლის შეგნებულად ანადგურებს აფხაზეთის ეკონომიკურ პოტენციალს, რადგანაც შემდეგ იქ რუსი სამხედროებისა და მათი ოჯახების ჩასახლებით საბოლოოდ შეცვალოს დემოგრაფიული მდგომარეობა. ეკონომიკის სფეროს ექსპერტი დავით ნარმანია კი მიიჩნევს, რომ რუსეთს აფხაზეთის სეპარატისტულ რეგიონთან პოლიტიკურის გარდა დიდი ეკონომიკური ინტერესებიც აკავშირებს.
რაც უფრო მეტად უჭერს რუსეთს ამ კრიზისიდან და სხვა თანამდებობრივი მოვლენებიდან გამომდინარე, მით უფრო მეტად უნდა მას, რომ ყველა არსებული რესურსი და ყველა არსებული პოტენციალი გამოიყენოს. ის რა თქმა უნდა პოლიტიკურ ამბიციებს და საჭიროებებს იკმაყოფილებს ამით და გზადაგზა თუ გამოჩნდება ეკონომიკური ინტერესები და ეკონომიკურადაც საინტერესო იქნება, რა თქმა უნდა ეს ამ შანს არ გაუშვებს.
ასია თუ ისე, როსნეფტი შავი ზღვის შელფის გუდაუთის მონაკვეთზე ნავთობისა და გაზის შესაძლო მარაგების შესწავლას იწყებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი აცხადებს, რომ ქართული მხარე გამოიყენებს საერთაშორისო სამართლით გათვალისწინებულ ყველა შესაძლებლობას საქართველოს სუვერენული უფლებების დასაცავად და რუსული მხარის ამ მეკობრული ქმედებების აღსაკვეთად. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, განვაგზობთ გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. აჯარის მთავრობა უკვე მზადაა ბათუმში ახალ წელთან ევროპულად შესახვედრად. 29 დეკემბერს ბათუმში ჩადის გამოჩენილი ტენორი ხოსე კარერასი. მის მოსასმენად სტუმრებს არამხოლოდ დედაქალაქიდან, არამედ მეზობელი ქვეყნებიდანაც ელიან. როგორც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი ვარაუდობს, ეს წელი წარმატებულად დაიწყება ბიზნესის თვალსაზრისითაც. აჭარის ზღვისპირეთში ახალი წლის დღეებში 6000-მდე ტურისტს ელიან. გთავაზობთ ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს ბათუმიდან.
ბათუმი ტურისტული ცენტრის გარდა კულტურის ცენტრი უნდა გახდეს. ეს სურვილი აჭარის მთავრობის მხრიდან საახალწლო ზეიმის სამზადისის დროს გაცხადდა. ბათუმის მერიის განათლების კულტურისა და ტურიზმის სამსახურის უფროსმა ნათია სორგულაძემ დაადასტურა, რომ ინიციატივას სახელმწიფოს მხარდასჭერა სჭირდება.
ეს იყო ჯერთი ქალაქისთვის, რომ მაქსიმალურად ატვირთული ყოფილიყო კიდე ქალაქი, იმიტომ რომ ეს თუსია ქალაქმა უნდა შეიძინოს და შეიძინოს და ყოველწლიურად ჩვენ უნდა მივეხმაროთ ამ ფუნქციის შედეგად კულტურის ცენტრი. დამეწუნებით, ეხლა არც ინფრასტრუქტურა არ არის ჯერ ისე ქალაქში მოწყობილი, ბუნებრივი პირობები არ გვიწყობს ხელს, რომ ეს დავამკვიდროთ. მაგრამ ყველანაირად უნდა შეუწყოთ ამ ეტაპზე ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან საჭირო.
სახელმწიფოს მხრიდან ტურიზმისა და კულტურის მხარდაჭერაზე საუბრობს აჭარის ტურიზმის ასოციაციის ხელმძღვანელი ზვია დელიზიანიც. მისი თქმით, დღეს უკვე განვითარებული ქვეყნების ისტორიაც ამას იუწყებს. სახელმწიფო ცდილობდა ჩაედო ფული, რომ მოგება პერსპექტივაში დაენახა.
ჩემთვის მაგალითად ეგეთი ივენთები რაც უფრო მეტი იქნება, უფრო გამართლებულია. პირველ ეტაპზე სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ეს ივენთები და კერძო სექტორი არ გააკეთებს, ვლოდე გამორიცხულია. კერძო სექტორს რომ დაელოდო, არც ქართული და არც უცხოელი ამას არ გააკეთებს, იმიტომ რომ ვერანაირად ვერ იქნება მომგებიანი. ვერ იქნება მომგემიანება ხოსე კარერასი ჩამოყვანა, ვერც ჩას ფესტივალი საქართველოში, ვერც როკ ფესტივალი, ვერც კინო ფესტივალი. და უცხოეთშიც ესე ხდებოდა რა, სახელმწიფო ნუთქად რამდენიმე წელი უნდა გააკეთოს სუბსიდირება.
აჭარის ტურიზმის ასოციაციის ხელმძღვანელი ივენთებში იმ გასართობ ღონისძიებებს გულისხმობს, რომელიც ახალი წლის დღეებში ბათუმში დაიგეგმა. ახალ წელთან ევროპულად შესახვედრად აჭარის განათლების მინისტრის თქმით ყველაფერი მზადა. ცნობილია ვინ იმღერებს და წარმოადგენს შოუს 31 დეკემბრის 11 საათიდან უკვე 2010 წლის 2 იანვრამდე. მათე ტაკიძე ამ ღონისძიებების ერთ-ერთი ორგანიზატორია.
ესე კითხები არის მოწესრიგებული აბსოლუტურად, რაც შეეხება ხოსე გარერესთან მოლაპარაკებას და ესე ვთქვათ პიროვნებას, ეს არის სხვა თემა აბსოლუტურად და მეორე ორგანიზაციონ მხარეზე პასუხისმგებელი პიროვნება. და მთავარი თემა არის, რომ ხოსე გარერეს ჩამოდის და იქნება 11-ში წარმოდგენილი საღამოს კონცერტები.
თუმცა რა ღირს ახალი წლის ღამე ბათუმში არც მათე ტაკიძე მისცის და ამის შესახებ ინფორმაციას არც პრეზიდენტის პრეს მდივანი მანანა მანჯგალაძე ფლობს. მასთან სატელეფონო საუბარში გაითქვა, რომ მოლაპარაკებებს ხოსე კარერასთან და ზურაბ სოტკილავასთანაც აჭარის მთავრობა აწარმოებდა. მაგრამ ცნობილია მხოლოდ ის, რომ მსოფლიო დონის საოპერო ვარსკვლავების ჩამოყვანა საქართველოს არც თუ ისე მცირე თანხა დაუჯდა. ტურიზმის ასოციაციის ხელმძღვანელი ზვია დელიზიანის თქმით, ამ დროს სახელმწიფოსაგან დახარჯული ფული იგივეა, რაც გზის დაგებაში დახარჯული ფული.
პრეტენზია რო ქონდეს, რა თავშად რატო იხარჯება ფული და რატო არაკეთებენ კერძო კომპანიებს, გამორიცხულია, რომ ნებისმიერ კულტურის სფეროში შენახო კერძო კომპანია, რომელიც ჩადებს ფულს და ის შეძლებს იმის თუნდაც იმ ხარჯების ამოღებას. არა, მთავრობა არ არის კერძო კომპანია და ვერც იქნება ორიენტირებული ამოღებაზე. მთავრობა დებს, ეგ იგივეა, რომ წარმოვიდგინოთ თქვა ინფრასტრუქტურის განვითარება, როცა აგებ გზას. პრეტენზია შეიძლება გაუჩნდეს საზოგადოებას, თუ თქვა ხედავ, რომ არა, ან ის თანხა არის ხარჯება ისე ეფექტურად, ან იმ თანხაში შეიძლება ცოტა უფრო ეკონომიურად გაკეთებული იყოს და ასე შემდეგ.
კერძო კომპანიები კი მართლაც არჩქარობენ ჯერჯერობით ფულის დაბანდებას ეგრეთ წოდებულ გასართობ შოუებში. თუმცა მონაწილეობას მიზერულს მაგრამ მაინც იღებენ. უკვე ცნობილია, რომ ბათუმში, ქობულეთსა და გონიოში სასტუმროების ყველა ნომერი დაჯავშნულია. ერთი თვის წინ გახსნილი ერთ-ერთი სასტუმროს ფინანსური მენეჯერი გიორგი ფუტკარაძე ამბობს, რომ მოლაპარაკებებს საახალწლო დღეებში სტუმრებსა და სასტუმროს მფლობელებს შორის ტურიზმის დეპარტამენტი აწარმოებდა.
ადგილები არის ყველა დაჯავშნული, თითქმის უკვე ნაწილი დაჯავშნა თვითონ ტურიზმის დეპარტამენტის შუამავლობით დაჯავშნის ორგანიზაციებმა, რომელიც ხელმძღვანელობენ უშუალოდ სახელმწიფოს დაკვეთით. თვალსაზრისით ფაქტიურად ჩვენ მივეცით ძალიან 20%-იან ფასდაკლებით რა. ანუ თვითხირებულებით მეთქი ვერ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან მიზერულია მოგება ჩადებული თვითონ ამ, იმიტომ რომ ვეხმარებით ამბით როგორც სახელმწიფოს მიერ, რადგან ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ იყო ეს ორგანიზებული მთლიანად, მათი შუამავლობით გამომდინარე აქედან ჩვენ ფასდაკლებით გავეცით ნომრები.
მიზერულ მოგებაზეა ორიენტირებული რესტორნებიც. ბათუმში სხვა წლებისაგან განსხვავებით 31 დეკემბერს, 1 იანვარსა და 2 იანვარს რესტორნებიც იმუშავებენ. არტ ბულვარის მეპატრონე ბელა მიშველიანი ამბობს, რომ წელს მათ ბილეთების გაყიდვა გადაწყვიტეს. 80 ბილეთიდან საახალწლო კარნავალზე თითქმის ნახევარი ბილეთი უკვე გაყიდულია.
პროდუქტი ძვირდება ახალ წელს ხომ არ არის მთავარი. მთავარი ის არის, რომ კარგად ჩავატაროთ და ჩვენს რესტორანს აქვს ეს პრესტიჟი და არ დაეცეს ჩვენი პრესტიჟი, თორემ ახლა მარტო 31-ში რო ჩვენ აქ ძალიან გამდითრდებით, ამაზე არ არის აქცენტი.
აი მართლა შარშან მოძრაობა ნაკლები ჰქონდა ჩვენს რესტორანსაც, ხალხი სინაკლები უფრო ახალგაზრდებს ეტყობოდა და წელს მოკლედ ზღვა არის და ღერთმა გვიმრავლოს ახალგაზრდებს კონდეთ იმის საშუალება, რომ მოვიდნენ იმხიარულონ და ყველას ეს გვინდა, რა თქმა უნდა. ჩვენ
ახალი წლის დღეებში აჭარის ზღვისპირეთში 6000-მდე ტურისტ ცელიან. ხოსე კარერასის, ზურაბ სოტკილავას, ანსამბლ შინისა თუ ნინო ანანიაშვილის ანახავად მეზობელი ქვეყნებიდანაც ელიან სტუმრებს. დაიწყება თუ არა ეს წელი ბიზნესის მოგების თვალსაზრისით წარმატებულად, ამის შესახებ მცირე მეწარმეები თუ მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები უახლოეს დღეებში განაცხადებენ. ასევე უახლოეს დღეებში უნდა გახდეს ცნობილი რა ღირს აჭარაში ახალი წლის ღამე. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ახლა მიკროფონს გადავცემ რევას საყევარიშვილს, ის განვლილი კვირის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ მოვლენებს მოიხილავს.
საქართველოს მთავრობა წლის მეოთხე კვარტალში ეკონომიკის ზრდას ელის. როგორც მიმდინარე კვირას პრემიერმა გილაურმა განაცხადა, მეოთხე კვარტალში მოსალოდნელია 3%-მდე ეკონომიკური ზრდა. თუმცა იმის გამო, რომ ეკონომიკური ზრდა წინა სამ კვარტალში არ დაფიქსირებულა, საერთო ჯამში 2009 წელს ქვეყნის ეკონომიკური დაცემა 4%-ის დონეზე დაბალანსდება. რაც შეეხება სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ ძლივს დაანგარიშებულ მესამე კვარტლის შედეგებს, აქ მთლიანი შიდა პროდუქტი 1.3%-ით შემცირდა. თუმცა პირველი და მეორე კვარტლის შედეგებთან შედარებით აღნიშნული მაჩვენებელი გაუმჯობესებულია. ჯამურად კი ეკონომიკური დაცემა სამი კვარტლის განმავლობაში 5.5%-ის დონეზე დაფიქსირდა. მიმდინარე კვირას წლის უკანასკნელ შეხვედრაზე ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად 5%-ის დონეზე დატოვა. ეროვნული ბანკის ცნობით, ნოემბერში წლიური ინფლაციის მაჩვენებელმა 2.7% შეადგინა. საშუალო წლიური ინფლაცია კი 1.9% შეადგენს. ამასთან არსებული პროგნოზებით ინფლაცია წლის ბოლოს 3-4%, ხოლო გაისად 6% ფარგლებში იმერყევებს. მიმდინარე კვირას საბოლოოდ დადგინდა, რომ პრეზიდენტის მიერ ანონსირებული ეკონომიკური თავისუფლების აქტით გათვალისწინებული სიახლეები ქვეყანაში არც ისე სწრაფად ამოქმედება, როგორც თავიდან იყო ნავარაუდევი. მაგალითად, რეფერენდუმის გზით გადასახადების გაზრდასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება ძალაში მხოლოდ 4 წლის შემდეგ შევა. ამის შესახებ გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო კომისიამ მიიღო. კომისია პრეზიდენტის მიერ ინიცირებულ იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობს, რომლის თანახმადაც გადასახადების გაზრდასთან დაკავშირებით ნებისმიერი გადაწყვეტილება მხოლოდ რეფერენდუმის გზით იქნება შესაძლებელი. კომისიის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა ვახტანგ გლეჟევამ განაცხადა, რომ აუცილებელია ბიზნეს სექტორს ქონდეს გარკვეული ვადა, რათა კარგად დაგეგმოს საკუთარი ბიზნეს გეგმები, საინვესტიციო პროგრამები და ახალ გარემოში უფრო ნაკლები დანაკარგებით შეძლოს მუშაობა. გარდა ამისა, რეფერენდუმის გზით გადასახადების გაზრდასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ცვლილებაში მთავრობამ პრინციპული შენიშვნა შეიტანა. მოქმედი რედაქციით ეს ცვლილება უნდა შეხებოდა საერთო სახელმწიფოებრივ გადასახადებს, კერძოდ აქციის და არაქონების გადასახადს. თუმცა მთავრობამ მსჯელობის შედეგად გადაწყვიტა, რომ ეს უნდა შეეხოს სწორედ ქონების გადასახადს და არა აქციის, რადგან აქციზით იბეგრება ძირითადად ფუფუნების ან ისეთი საგნები, რომლებიც ზიანს აყენებს ჯანმრთელობას ან გარემოს. შესაბამისად, საკონსტიტუციო ცვლილებაში აისახება, რომ აქციზის განაკვეთების გაზრდაზე გადაწყვეტილებას რეფერენდუმი არ დასჭირდება. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობაში ქონების გადასახადის გაზრდის რეფერენდუმზე დაყენების იდეა არ მოსწონთ. პარლამენტართა შეფასებით საქართველოში ქონების გადასახადი თითქმის არ არსებობს, მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს მოსახლეობას მძიმე ტვირთად არ დააწვეს. თუ ხელისუფლება მომავალში მიიღებს ქონების გადასახადის გაზრდის გადაწყვეტილებას, ამ საკითხს რეფერენდუმზე მხარს არავინ დაუჭერს. არავინ დათანხმდება მისთვის ქონების გადასახადის გადახდის დაკისრებას. შესაბამისად, რეფერენდუმზე ქონების გადასახადის გაზრდის საკითხი არ უნდა დადგეს. გარდა ამისა, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა დააყენეს კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობების კომპეტენციას განეკუთვნება. კერძოდ, ქონების გადასახადის რეგულაცია ადგილობრივ ხელისუფლებას აქვს, რისთვისაც ზედაზღვარია დაწესებული. იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება არ გადაიფიქრებს რეფერენდუმზე ქონების გადასახადის გაზრდის საკითხის დაყენებას, მაშინ დეპუტატებს მიაჩნიათ, რომ კანონმდებლობაში უნდა გაჩნდეს რამენაირი მექანიზმი, რათა ადგილობრივ თვითმმართველობებს გარკვეულ საზღვრებში ქონების გადასახადის რეგულაციის შესაძლებლობა არ დაეკარგოთ. საგადასახადო საკითხების განხილვისას გააქტიურებას აპირებს ბიზნეს სექტორიც. კერძოდ, ბიზნეს ასოციაცია საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შემუშავებაში ჩართვას ითხოვს. კერძოდ, ასოციაციას აქვს ინფორმაცია, რომ მზადდება საგადასახადო კოდექსში მნიშვნელოვანი ცვლილებები, ბიზნეს ასოციაციაში კი შექმნილია სპეციალური კომიტეტი, რომელიც სერიოზული კადრებით არის დაკომპლექტებული და მნიშვნელოვანი იქნება, თუ ამ საგადასახადო ცვლილებების მომზადებაში ეს კომიტეტიც ჩაერთვება. სანამ საგადასახადო კოდექსის ახალი ვარიანტი ძალაში შევა, მოქმედი კოდექსის ნორმებით ორ მსხვილ ქართულ კომპანიას მნიშვნელოვანი თანხების გადახდა შეიძლება მოუხდეს. მიმდინარე კვირას ცნობილი გახდა იმ თანხის ოდენობა, რომლითაც საგადასახადო შემოსავლების სამსახურმა ფიჭური კავშირგაბმულობის უმსხვილესი ოპერატორი კომპანია ჯეოსელი დააჯარიმა. თანხის ოდენობამ 101 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც უპრეცედენტოდ მაღალი თანხაა ქართული ბიზნესის არსებობის ისტორიაში. ჯეოსელმა საგადასახადო სამსახურის დავების საბჭოში ჯარიმა უკვე გაასაჩივრა, თუმცა უარი მიიღო. მის სარჩელს ამჟამად ფინანსთა სამინისტროს დავების საბჭო იხილავს. შემდგომი ეტაპი კი უკვე სასამართლოა. არანაკლებ მძიმე დღეშია კომპანია ყაზბეგი, რომლის რუსთავის ქარხანას, რომელსაც თავდაპირველად საგადასახადო სამსახურმა ჯარიმად 3 მილიონ ნახევარი ლარი დააკისრა, უკვე საურავებით დაერიცხა და შედეგად გადასახდელმა თანხამ 7 მილიონი ლარი შეადგინა. ჯარიმა გაუორმაგდა ყაზბეგის თბილისის ქარხანასაც და ახლა უკვე მას 700,000 ლარი აქვს გადასახდელი. საგადასახადო სამსახურის გადაწყვეტილება ყაზბეგსაც დავების საბჭოში აქვს გასაჩივრებული, თუმცა პირველმა ინსტანციამ საგადასახადოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. მეორე ინსტანციაში განხილვა კი გადაიდო. ყაზბეგში აცხადებენ, რომ ჯარიმის გადახდას არ აპირებენ, რადგან უკანონოდ მიაჩნიათ და საკუთარი სიმართლის დამტკიცება საერთაშორისო სასამართლოში შეეცდებიან. საერთაშორისო სასამართლოს თემა საქართველოს ხელისუფლებაშიც აქტუალობას იძენს, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა რუსული სახელმწიფო კომპანიები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო საქმიანობას ააქტიურებენ. მიმდინარე კვირას საბოლოო დადგინდა, რომ რუსული სახელმწიფო ნავთობ კომპანია როსნეფტი გუდაუთის აკვატორიაში ნავთობის მოპოვების დაწყებას და აფხაზეთის მთელ ტერიტორიაზე ბენზინგასამართი სადგურების ქსელის მშენებლობას გეგმავს, რაც 15 მილიარდი რუბლის ინვესტიციით დაფინანსდება. ეს ჯერჯერობით რუსების მიერ აფხაზეთში გაცხადებული ყველაზე დიდი ინვესტიციაა. ამავდროულად აღსანიშნავია ისიც, რომ როსნეფტის დელეგაცია სოხუმში საკუთარი ვერტფრენით ჩაფრინდა და ეს რუსეთიდან აფხაზეთში განხორციელებული პირველი კომერციული ავიარეისი იყო. როგორც ანაბთობო 15 მილიარდიანი ინვესტიცია, ასევე პირველი კომერციული ავიარეისი აფხაზეთში რუსეთის მიერ გაკეთებულ საუკეთესო საახალწლო საჩუქრად შეფასდა. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, მარინა ვაშაკმაძეს მოუსმინეთ.
მიმდინარე კვირას კვლავ გრძელდებოდა საუბარი და განსჯა ტირზნისელი მოზარდების ცხინვალის საპყრობილედან გამოხსნის თაობაზე. გაზეთი მთელი კვირა ორ შაბათს წერდა. ზურაბ ნოღაიდელი, ვლადიმერ ლუკინი, პატა ზაქარიაშვილი, ვახტანგ კომახიძე, მანანა მებუკე, თემურ შაშიაშვილი, გოჩა ძასოხოვი და თომას ჰამარბერგი. ეს იმ ადამიანების ნუსხაა, რომლებმაც 4 ნოემბერს ოფიციალური ცხინვალის მიერ დაჭერილი ტირძნისელი მოზარდების გამოსახსნელად გარკვეული წილი გაიღეს. მართალია, აქედან ზოგიერთი მათგანი ბავშვების გათავისუფლებაში მარტო საკუთარ ღვაწლს ხედავს, მაგრამ ამ სიის ერთ-ერთი წარმომადგენელი პაატა ზაქარიაშვილი მთელ კვირასთან საუბრისას აცხადებს, რომ ტირძნისელი მოზარდების გათავისუფლება მხოლოდ და მხოლოდ ჰამარბერგის დამსახურებაა. წერს გაზეთი და პაატა ზაქარიაშვილის სიტყვები მოჰყავს. ტირძნისელი ბავშვების გათავისუფლებაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვის მხოლოდ და მხოლოდ ჰამარბერგს, რადგან ყველაფერი დაიძრა მას შემდეგ, რაც ამ ადამიანმა მიაღწია, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ უკანონო პატიმრობაში მყოფი 5 ეთნიკურად 20 ადამიანი პატიმრობიდან გათავისუფლებული ცხინვალში ჩაიყვანა, წერდა ორშაბათს მთელი კვირა. მოახლოებული ახალი წლის წინადღეებში ქართულ პრესაში გასული წლის შემაჯამებელი პუბლიკაციის გამოქვეყნება დაიწყო. 2009 წელი ქართული ეკონომიკისთვის, ასე ვთქვათ, შოკების წელიწადი იყო. პირველი შოკი წლის დასაწყისში ენგურჰესის მართვის რუსეთისთვის გადაცემა იყო, უთხრა გაზეთს ყველა სიახლე ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკო ორველაშვილმა. ეს მოხდა ბურუსით მოცულ პირობებსა და ვითარებაში განაგრძო მან. სამწუხაროდ გავიგე, რომ მზადდება ენგურჰესის რუსეთისთვის სამუდამოდ გადაცემის მზაკრული გეგმა. სააკაშვილის ხელისუფლება უკვე მერამდენედ იყენებს ერთსა და იმავე სქემას. ჯერ ატარებს ობიექტების გაკოტრების მიზანმიმართულ პოლიტიკას, შემდეგ კი ჩარლის ფასად ასხვისებს. ახალი პატრონი კი ხშირად რუსული სახელმწიფო ან ნახევრად სახელმწიფო კომპანია აღმოჩნდება ხოლმე, აცხადებს ნიკო ორველაშვილი. მისივე თქმით, დაახლოებით მსგავსი მოდელის გამოყენებას აპირებს ხელისუფლება ენგურჰესსა და რკინიგზასთან მიმართებაშიც. გამოდის სააკაშვილი დასავლეთში გაგანებს და კვერცხს კი რუსეთში დებს. მისი ეს მოქმედება კი ჩვენ სახელმწიფოს უთხრის ძირს, წერს გაზეთი. და რა თქმა უნდა, მიმდინარე კვირის ერთ-ერთი მთავარი თემა კვლავ არჩევნები იყო. როგორც ჩანს, ხელისუფლებამ არჩევნების გაყალბების ახალ მეთოდს მიაგნო, წერს რეზონანსი. ციტატა პუბლიკაციიდან: გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარემ კიდევ ერთხელ განაცხადა საზეიმოდ, რომ პარასკევს მესამე მოსმენით მიიღებენ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის პროექტს. ის ცვლილებები, რაც იმ კანონში შედის, საზოგადოებისთვის ცნობილია და ასე თუ ისე დადებით ფაქტორად ფასდება, მაგრამ მთავარი ის არის, ეს ცვლილებები რეალურად რამდენად უშველი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას, მით უმეტეს რომ ჯერჯერობით არანაირი ცვლილება არ შეხებია არც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, არც პოლიციის როლსა და არც ძიების გადამოწმების საკითხს, ციტატის დასასრული. გაზეთი წერს, რომ რეზონანსის ხელთ არსებული გადამოწმებული ინფორმაციით, სახელისუფლებო პარტიამ რამდენიმე დღის წინ გამართა კოორდინატორების კრება, სადაც მათ სთხოვეს დედაქალაქის მერის არჩევნებთან დაკავშირებით უზრუნველყონ ისეთი ოჯახების მოძებნა, რომლებიც თანახმა იქნებიან ბინაში ჩაეწერონ რამდენიმე ადამიანი. რეზონანსი პირადად გახდა მოწმე მოსახლეობას, როგორ ავალებენ საკუთარ კორპუსში ასეთი ოჯახების მოძებნას შემდგომი პერსპექტივისა და დასაქმების გარანტიითაც კი, წერს გაზეთი. პუბლიკაციაში ნათქვამია, რომ ნაცმოძრაობის გენერალური მდივნი ზურაბ მელიქიშვილის განცხადებით ეს ინფორმაცია აბსოლუტური სისულელეა. უკვე შაბათს გაზეთი წერდა, რომ ინტერპარტიულმა ჯგუფმა, რომლის შემადგენლობაშიც მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის, კონსერვატიული პარტიისა და ხალხის პარტიის წარმომადგენლები შედიან, პრაიმერის წესდების პროექტი შეიმუშავა. პროექტის პრეზენტაცია სასტუმრო ბეცისში პარტიების ლიდერებმა ზურაბ ნოღაიდელმა, ზვიად ციციკურმა და კობა დავითაშვილმა წარმოადგინეს და კოლეგა ოპოზიციონერებს პრაიმერში მონაწილეობისკენ მოუწოდეს. რაც შეეხება საპარლამენტო ოპოზიციას, პრაიმერის ინიციატორი ჯგუფისგან მიწვევა მხოლოდ ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ მიიღო, წერს რეზონანსი და კობა დავითაშვილის კომენტარი მოჰყავს. თუ ვინმე ეს არგუმენტი ექნება ძალიან გაუგებარია, დებატებს ვაპირებ სწორედ ნოღაიდელთან და მე უნდა დავარწმუნო ამ მრჩეველი, რომ ხმა მას კი არა მე მომცეს. პრაიმერი არნიშნავს გაერთიანებას იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ყველანი ძმები ვართ და ყველა კაი კაცია, ვინც აქ მონაწილეობს, არამედ გულისხმობს ამ მრჩეველთა ხმების მოპოვებისთვის შეჯიბრებას, აცხადებს კობა დავითაშვილი. ალიანსის ლიდერმა ზურაბ აბაშიძემ კი გაზეთს უთხრა: ჯერ ის უნდა გავარკვიოთ, ვინ მონაწილეობს არჩევნებში და თუ კი საქართველოში ყველა პოლიტიკური ოპოზიციური ძალა შეთანხმდება, რომ მხოლოდ არჩევნების გზით უნდა შეიცვალოს ეს ხელისუფლება და პრაიმერი არის გამოსავალი, რა თქმა უნდა, მაშინ ამაზე ფიქრი შეიძლება. ერთიანი აზრი და გეგმა თუ ჩამოყალიბდება ოპოზიციის შიგნით არჩევნებთან დაკავშირებით, მაშინ შესაძლებელია უკვე არა პრაიმერზე, ფართო სოციოლოგიურ გამოკითხვაზეც შევჯერდეთ და სწორედ ასე გამოვავლინოთ, ვინ შეიძლება იყოს ერთიანი ოპოზიციური სპექტრის ლიდერი არჩევნებში. მხოლოდ ზურაბ ნოღაიდელის, კობა დავითაშვილისა და ზვიად ძიძიგურის თანხმობა პრაიმერთან დაკავშირებით საგმარისი არ არის. უთხრა გაზეთ ზურაბ აბაშიძემ. ამ პუბლიკაციას კი შაბათის რეზონანსში გაეცნობით.
მარინა ვაშაკმაძე მიმოიხილა განვლილი კვირის საქართველოს პრესა. ახლა სალომე ასათიანისგან შეიტყობთ, რა საკითხები მოექცა დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში ამ კვირის მანძილზე.
ორ შაბათს 21 დეკემბერს ევროპის გაზეთების ყურადღება კლიმატის ცვლილებების შესახებ კოპენჰაგენში გამართული საერთაშორისო კონფერენციის შედეგებმა მიიქცია. პრესა უკმაყოფილო იყო იმის გამო, რომ კონფერენციაზე არ მოხერხდა სათბური გაზების ემისიის შესამცირებელი სავალდებულო შეთანხმების მიღება. ევროპელი ჟურნალისტები იქვე იმედს გამოთქვამდნენ რამდენიმე კვირაში ბონში დანიშნული შეხვედრის ირგვლივ და მსჯელობდნენ გადაწყვეტილების მიღების პრეროგატივის კლიმატის საკითხებზე მომუშავე დამოუკიდებელი კომისიისთვის გადაცემის პერსპექტივაზე. კოპენჰაგენში განცდილ მარცხს შესაძლოა დამანგრეველი შედეგები მოჰყვესო, წერდა ბელგიის ყოველდღიური სტანდარდი და დასცენდა. ისღა დაგვრჩენია დავასკვნოთ, რომ ლიდერებმა უმტყუნეს მსოფლიოს. ისევე როგორც მიუნხენი მეორე მსოფლიო ომის წინ, მალე კოპენჰაგენიც პოლიტიკური გამბედაობის, ნაკლებობის და პოლიტიკური უმწეობის სიჭარბის სინონიმი გახდება. მაგრამ კოპენჰაგენში განცდილმა მარცხმა შესაძლოა მეორე მსოფლიო ომზე კიდევ უფრო მძიმე შედეგებიც მოიტანოს. მათ ვისაც სახელმწიფოს ლიდერობის სურვილი აქვს, ჩვენ პასუხისმგებლობის ბევრად უფრო დიდ განცდას, უფრო მეტ ხედვას და მეტ გამბედაობას ვთხოვთ, თვითგადარჩენის მიზნით გასაცოდავებული ბრძოლის ნაცვლად. 21 საუკუნე იმ ხალხს ეკუთვნის, ვისაც ეს ესმისო. ასკვნიდა ბელგიის სტანდარდი 21 დეკემბრის ნომერში. სამშაბათს 22 დეკემბერს ევროპის გაზეთების ერთ-ერთი მთავარი თემა სერბია გახდა. ამის მიზეზი ის იყო, რომ ბელგრადმა სწორედ ამ დღეს შეიტანა ოფიციალური განაცხადი ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. პრეზიდენტ ბორის ტადიჩის ნაბიჯს პრესა დადებითად შეხვდა, თუმცა იქვე აღინიშნებოდა, რომ სერბიის მხრიდან გაწევრიანებისთვის აუცილებელი პირობების ნაწილი დაკმაყოფილებული არ არის. სერბიისთვის ევროკავშირში გაწევრიანება ჯერაც ძალიან ადრეაო, წერდა გერმანიის წამყვანი მემარცხენე ლიბერალური გამოცემა ზიუდოიჩე ცაიტუნგი და განაგრძობდა. სტაბილიზაციისა და ასოცირების შეთანხმება, რომელიც გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებებში პირველ საფეხურს წარმოადგენს, ევროკავშირს კვლავაც არ დაუნერგია იმის გამო, რომ სერბიაში ჯერაც არ დაუპატიმრებიათ ომის დანაშაულებში ეჭმიტანილი რატკო მლადიჩი. ამ განაცხადით სერბიის მთავრობა მეორე ნაბიჯს პირველის წინ დგამს. მთავარი სკანდალური გარემოება ის არის, რომ სერბთა უმრავლესობა ეწინააღმდეგება მლადიჩის გაეროს ტრიბუნალისთვის გადაცემას. პარლამენტს კი სრებრენიცაში მომხდარი გენოციდი არ დაუგმია. მიუხედავად ამისა, იტალიამ, ესპანეთმა და შვეციამ ყურად არიღეს ევროკავშირის სხვა წევრთა რჩევა და ბელგრადს განაცხადის შეტანისკენ უბიძგეს. რეგიონისთვის მშვიდობის მოტანა თუ სურს, ევროკავშირი ერთიან პოზიციაზე უნდა იდგეს. ძველი და ახალი ისტორიიდან სწორედ ამ გაკვეთილის სწავლა შეგვიძლიაო, წერდა ზიუდოიჩე ცაიტუნგი სამშაბათის ნომერში. ოთხშაბათს 23 დეკემბერს დასავლეთის პრესას უკვე საშობაო განწყობა მოედო. ევროპის გაზეთებში არაერთი სტატია დაიწერა, მათ შორის სანტა კლაუსის დიეტაზე დასმის პერსპექტივის თუ ბავშვების მხრიდან შობის დღესასწაულის აღქმის შესახებ. ესპანეთში გამომავალი ყოველდღიური ვანგარდია დაინტერესდა პოლიტკორექტული სამყარო ტრადიციულად მსუქან სანტა კლაუს სირთულეებს ხომ არ პირდება. დღევანდელი სამყარო იმდენად პოლიტკორექტულია, რომ პრობლემას გლობალური დათბობა კი არა, აზროვნების გაყინვა წარმოადგენს. სანტა კლაუსს, როგორც პერსონაჟს, ჯერჯერობით ამ პერსპექტივიდან თავს არავინ დასხმია, მაგრამ მისი დღეები დათვლილია. ახლა უკვე ნებისმიერ მომენტში შეიძლება ის დიეტაზე დასვან და ტრენაჟორზე შეაყენონ. მაგრამ ეს კიდევ არაფერია. შემდეგ ხალხი მას ბრალს დასდებს, რომ ის თავის ხარირემს სასტიკად ეპყრობაო, წერდა ვანგარდია 23 დეკემბერს. 24 დეკემბერს დასავლეთის გაზეთები ბევრს წერდნენ შეერთებული შტატების სენატის გადაწყვეტილების შესახებ. იმ დღეს მან 60-19 წინააღმდეგ დაამტკიცა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ შეთავაზებული ჯანდაცვის რეფორმის კანონპროექტი. $861 მილიარდ შეფასებული რეფორმის მიზანია სამედიცინო დაზღვევა, ხელმისაწვდომი გახადოს იმ ათეულობით მილიონი ამერიკელისთვის, ვინც დღეს დაზღვევის გარეშე ცხოვრობს. კენჭისყრა New York Times-ის თანახმად დემოკრატებს კიდევ უფრო აახლოვებს მიზანთან, რომლისთვისაც ისინი ათწლეულების განმავლობაში იბრძოდნენ. პრეზიდენტი ობამა კი კიდევ ერთი ნაბიჯით დაუახლოვდა შიდა პოლიტიკაში მისი მთავარი ინიციატივის განხორციელებას. 1895 წლის შემდეგ ეს პირველი შემთხვევა იყო, როცა სენატი კენჭისყრისთვის შობის წინადღეს შეიკრიბა, წერდა New York Times-ი 24 დეკემბერს. 25 დეკემბერს დასავლეთის ქვეყნებში შობის დღესასწაულზე გაზეთებში ბევრი დაიწერა საშობაო წირვის დროს ვატიკანში მომხდარ ინციდენტზე, როდესაც ფსიქიატრიული პრობლემების მქონე ქალმა უსაფრთხოების მიზნით აღმართულ ღობეზე გადასვლა, რომის პაპ ბენედიქტე XVI-დან მიახლოვება და მისი წაქცევა შეძლო. Როგორც გაირკვა, ინციდენტის მომხდენმა ქალმა 25 წლის სუსანა მაიოლომ პაპთან მიახლოვება გასული წლის საშობაო წირვაზეც სცადა, თუმცა მაშინ მას დაცვამ ამის საშუალება არ მისცა. Ბევრი სხვა გამოცემის მსგავსად ბრიტანეთის გარდიანი პაპის ირგვლივ უსაფრთხოების დაცვის ხარისხზე წერდა. ისმის შეკითხვები, რატომ დაუშვეს მაიოლო წირვაზე. Მას შარშანდელ შუაღამის მსახურებაზეც გუშინდელის მსგავსი წითელი ზედატანი ეცვა. მაშინ ის ღობეზე გადახდა, მაგრამ დაცვამ იატაკზე დაგდებით პაპთან მიახლოვების საშუალება არ მისცა, წერდა გარდიანი და დასცენდა. პაპის დაცვას შვეიცარიელი მცველები, ვატიკანის პოლიცია და იტალიის პოლიცია უზრუნველყოფენ. 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ ვატიკანში უსაფრთხოების ზომები გააძლიერეს იმ ღონისძიებების დროს, რომლებსაც პაპი ესწრება. მოედანზე მოხვედრის ყველა მსურველმა პოლიციის სადგურს უნდა ჩაუაროს. ტაძარში შესვლის წინ კი ისინი მეტალის დეტექტორებით მოწმდებიან. მაგრამ უსაფრთხოების ექსპერტები ხშირად გამოთქვამენ შეშფოთებას, რომ საჯარო გამოსვლებისას პაპი სათანადოდ დაცული მაინც არ არისო, წერდა ბრიტანეთის გარდიანი 25 დეკემბრის ნომერში.
ეს გახლავთ სალომე ასათიანი, მან განვლილი კვირის უცხოეთის პრესა მიმოიხილა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული და რუსული რედაქციების ერთობლივ ყოველკვირეულ პროგრამას „კავკასიურ გზაჯვარედინს“. დღევანდელ გამოშვებას ანდრეი ბაბიცკი უძღვება.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей студии эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Торники Шершенидзе, политолог, из Еревана Давид Аванесян, бывший дипломат-политолог, и из Баку Ильгар Мамадов, политолог. Ведет программу Андрей Бабицкий. Господа, мы сегодня подводим итоги года, и мой первый вопрос в Тбилиси, поскольку, как я понимаю, для Грузии этот год выдался особенно непростым. Если говорить, скажем, об утрате Грузии своих территорий, то де-факто это событие произошло уже давно и было только оформлено юридически в этом году. Мне кажется, гораздо более существенным то обстоятельство, что войска России сегодня стоят в 28 километрах от грузинской столицы. И это уже совершенно новый факт для грузинского населения. И проигрыш в войне. Второе обстоятельство. Можно ли вот этими двумя фактами подвести итог уходящего года?
Я с вами соглашусь, конечно. Было кое-что оформлено. Оформлено, в первую очередь, то, что сейчас Россия официально стала, так сказать, оккупантом. Если мы раньше называли Россию так агрессивной державой, то сейчас это удочерчивший факт. Они признали независимость, так называемые Южной Осетии и Абхазии, и сейчас они стоят где-то там в 30 километрах из Тбилиси. Но это случилось, как вы знаете, не в 2009, а в 2008 году. Прошло уже год с лишним, так сказать.
Я имею в виду, что это факт сознания уходящего года.
Да, да. Сознание то, что мы, вот российские войска...
Элементы новой идентичности грузин.
Да, конечно, я продолжу, так сказать, сейчас уже не российские миротворцы стоят так в 30 километрах из Тбилиси, как они раньше стояли. И, кстати, они, так сказать, сыграли хорошую роль в 90-х годах, потому что в 90-х годах ситуация в Южной Осетии была стабильная очень. Сейчас стоят российские военные базы. И если что, если так, если за ночь там кто-нибудь в Кремле решит, да, давай, да, отмахнуть от Тбилиси, они, конечно, это могут сделать. Но мы, грузинский народ, так сказать, оптимисты, мы думаем, что на это, конечно, наверное, Россия не пойдет, потому что на это нужна изрядная политическая воля. И если, тем более, что если Россия пойдет на такую авантюру, и Россия не сможет за ночь взять Тбилиси, если российские войска застрянут вблизи Тбилиси, тогда это вызовет, конечно, огромную международную негативную реакцию, и все будет гораздо хуже. Россия будет дипломатически изолировано, серьезно. Но если вы меня спросите, что произошло за этот 2009 год, что такого важного, что грузины навсегда запомнят, то это никак не российские войска, вот эти 3 километрах от Тбилиси, а митинги, манифестации в апреле-мае, которые прошли в Тбилиси, и завершились ничем. Вот если вы спросите меня лично, например, как гражданина Грузии и политолога, если хотите, я скажу, что самое важное событие, что имело место в 2009 году в Грузии, это, наверное, демонстрации, политические демонстрации, митинги оппозиции, которые прошли в апреле-мае, которые ставили своей целью свергнуть правительство Саакашвили.
Но мы еще поговорим о том, как эти акции протеста изменили облик сегодняшней Грузии, изменили ли они вообще, может быть, вернемся к России. У меня вопрос в Ереван, Давид Аванесян. Ну, по-моему, среди событий, которыми можно подвести итоги года в Армении, одно, конечно, отстоит от других, очень далеко и находится на переднем плане, это восстановление дипломатических отношений с Турцией. Я прав?
С моей точки зрения, не совсем. Конечно, очень важно то, что процесс нормализации армяно-турецких отношений начался, но мне кажется, что Турнике прав. То, что происходит внутри наших стран, не менее важно для меня, с моей точки зрения, намного более важно, чем те процессы, которые, ну, объективно должны были когда-либо начаться. Ну, вот начались, кстати, тоже не в 2008, а сразу после августовской войны, когда ситуация в регионе изменилась. Но, правда, протоколы были подписаны уже 10 октября в Цюрихе. Но я хотел бы отметить, что нету еще восстановления дипломатических отношений, есть только наметившийся процесс нормализации. И здесь следует развести два понятия: нормализация и восстановление там дипломатических отношений, открытие границ и так далее, и примирение между двумя обществами, двумя нациями. Это разные процессы. Если даст Бог, процесс нормализации пройдет в нормальном режиме, согласно договоренностям, то процесс примирения, он долгий, и он требует очень много и воли, и мужества, и стремления к взаимопониманию с обоих сторон.
Я почему, собственно, обратил внимание именно на какие-то внешние события, потому что, как мне кажется, во всех трех странах, включая Грузию, политические режимы сформировались, и деятельность оппозиции, она не вносит ничего существенного в бытование этих стран, политическое, социальное.
Вы несколько, Андрей, забываете то, в результате чего вот сегодняшняя группировка пришла к власти. Это события 1 марта. И эти события оказали очень сильное воздействие на всю внутреннюю жизнь Армении. Так что с этой точки зрения, я считаю, необходимо подходить к ситуации и к уровню легитимности режимов.
Спасибо, Давид. Мы также поговорим о внутренней ситуации в вашей стране. Ильгар Мамадов, у вас тоже ощущение, что, в общем, то, что происходило с Азербайджаном на внешнем фронте, это существенно меньшее значение имеет для страны, нежели какие-то внутренние процессы?
Я думаю, что одинаковое значение имеет и то, что происходило во внешней политике Азербайджана, и то, что происходит во внутренних делах. Ну, во внутренних, внутри страны, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем то, что на фоне глобального экономического кризиса, на фоне, скажем, 18% спада ВВП в Армении, в Азербайджане наблюдается более чем 8% рост валового внутреннего продукта, и он будет продолжаться в будущем году. То есть Азербайджан с точки зрения экономических реалий как бы сумел справиться с основными проблемами, созданными нынешним глобальным экономическим кризисом. Несмотря на то, что некоторые очень нездоровые меры меры предприняло правительство, в частности, на поддержание курса национальной валюты было потрачено порядка 1,5 миллиарда долларов. Несмотря на всю вот коррумпированность в области расходов государственных средств, тем не менее Азербайджан как-то выбрался из этого кризиса и оказался в наименьшей степени задет им. И, скорее всего, если действительно глобальный экономический кризис минует нас всех, то перспективы перед страной экономически открываются очень-очень хорошие. Естественно, они транслируются на внешнюю политику. В частности, нынешний год ознаменовался интересным поворотом в сторону России, который, в общем-то, назревал, но пока не был достаточно... То есть мы его, например, экспертное сообщество, политики, экономисты, мы достаточно его явно чувствовали уже с первых лет правления Ильхама Алиева. Это нарастало, и вот впервые в этом году, в нынешнем году, в 2009 году мы увидели серьезные проявления новой внешнеполитической ориентации Азербайджана. И это выразилось не только в том, что Азербайджан стал теснее сотрудничать с Россией во внешней политике, но также и в том, что под серьезное сомнение высшие руководители Азербайджана ставят качество и уровень взаимоотношений с Соединенными Штатами и европейскими партнерами, чего до сих пор не было. В общем-то, до сих пор Азербайджан проводил внешнюю политику такую на словах сбалансированную, на деле она была ориентирована больше на Соединенные Штаты, НАТО, Евроатлантическое сообщество. Впервые в нынешнем году мы стали свидетелями серьезных разногласий, публично озвучиваемых разногласий между Азербайджаном и Евроатлантическим сообществом по многим вопросам внутренней и внешней политики. Вот уверенность, которую придает экономический рост, значит, руководство Азербайджана, он приобретает такие формы во внешней политике.
Торники Шерошининдзе. Давайте обратимся к внутренней ситуации. Насколько, на ваш взгляд, оппозиция сегодня выглядит проигравшей после того, как, в общем, акции протеста, о которых вы говорили, были проигнорированы властью и никаких серьезных результатов не принесли?
Ну, знаете как, у меня оппозиция тоже выиграла, если думать, так сказать, более, так сказать, в общих формах, потому что, что я имею в виду? Ну, оппозиция там не смогла свернуть правительство и прийти к власти. Но в то же самое время, благодаря этим событиям, когда, наверное, впервые за историю Грузии массовые протесты, манифестации не завершились с режимом правительства, впервые за историю Грузии, наверное, оппозиция тоже получила гарантию, что если она придет к власти лет через, например, 4, 5 или 6, она не будет свернута через там уличные демонстрации. Так что, наверное, выиграли все, в конце концов. И я очень был рад тому, что и не только правительство, но и умеренные силы оппозиции всегда осознавали то, что нельзя пойти на крайнее обострение во время этих манифестаций и митингов. И были умеренные силы оппозиции, которые не шли на крайнее обострение, которые понимали,
то есть назовем,
что нельзя
назовем этот год годом, да, торжества конституционализма, да?
Да, или стабильности политической культуры, как вы хотите, наверное, потому что в конце концов Грузия прошла через это. Грузия прошла, потому что вы, наверное, вы знаете, что у нас в 1991-1992 году была гражданская война, скажем так, такая кровавая война, которая унесла жизнь очень многих граждан Грузии, когда был свергнут Комсомол-Гурдзе, первый наш президент, который, наверное, многим не нравился, но свергается правительство всегда чревато, как вы знаете. А потом Шеварднадзе ушел в 2003 году, впоследствии так называемой революции роз. Это было, обошлось без крови, слава богу, но все же там это было, так сказать, произошла, так сказать, это брейкап, произошло все, имело место. Потом в 2007 году у нас были манифестации очень серьезные, которые закончились тем, что митинг был разогнан, была использована сила, обошлось без жертв, но все-таки это оставило очень неприятный привкус, так сказать. И в конце концов, сейчас, в 2009 году, у нас шли демонстрации, которые завершились в целом очень мирно. Ничего не произошло. Все разошлись, в конце концов, наверное, все поняли, не все, но все нормальные люди поняли, что конец, так сказать, больше этого не будет в Грузии, этого не будет иметь места, чтобы уличные демонстрации завершались свержением правительства. Так что я думаю, что самый трудный период у нас позади, слава богу. Но очень, мы очень медленно шли к этому, ну, в конце концов, мы пришли к этому, слава богу.
Будем считать, что Грузия завершила эпоху революционных преобразований на собственной территории. Давид Аванесян, и к тому моменту, который вы затронули, этот разгон митингов протеста оппозиции, после которого были признаны результаты выборов, и по этим результатам, значит, к власти пришел нынешний режим. Означает ли это, что, ну вот как в России, установилась некая политическая конструкция, которая, как кажется, будет существовать очень долго, и будет контролировать ситуацию в стране все более тотально?
Я так не считаю. Мне кажется, что вот первый вопрос, который был мне задан относительно армяно-турецких отношений и напряженности вокруг переговорного процесса по карабахской проблеме, эти две проблемы, они наложили свой отпечаток, повлияли на те процессы, которые идут во внутренней жизни. И оппозиция, я имею в виду настоящую оппозицию, радикальную оппозицию в лице Армянского национального конгресса, она, я думаю, достаточно зрело подошла к ситуации и как бы временно приостановила свою активность для того, чтобы не стать тем внутренним фактором, который оказывает дополнительное давление на властвующую группу, с тем, чтобы в проблемах, связанных с внешней политикой, они чувствовали бы себя более уверенными. Но это отнюдь не означает, что оппозиция смирилась с этой ситуацией и что здесь уже кристаллизировалась такая система власти, которая может не только достаточно стабильно удерживаться у власти, но и генерировать себя в дальнейшем. Я думаю, что как раз наоборот, зрелость, проявленная оппозицией и понимание этой политики в армянском обществе, они свидетельствуют о достаточно серьезном потенциале, который может быть использован. И я думаю, что те процессы, которые подспудно развиваются в армянском обществе и вследствие различных вопросов, связанных с внешней политикой, ну, как вы знаете, некоторые круги, некоторые партии резко отрицательно относятся к процессу армян-турецкого примирения или нормализации. Я к этому числу не отношусь, я приветствую это примирение. Но эти силы, они сегодня достаточно активно работают в оппозиционном режиме, что отнюдь не означает, что они действительно серьезно оппозиционные. Я имею в виду, в первую очередь, в виду партию Дашнак Цицюн, которая очень резко протестует против протоколов в том виде, в котором они подписаны. Но глобальный экономический кризис, конечно же, наложил свой отпечаток на те процессы, которые проходят сегодня в Армении. Жить становится тяжелее, но вместе с тем те социальные отношения, которые складываются в результате всех этих суммирования, всех этих процессов, они уже говорят о достаточно зрелом обществе.
Благодарю вас. Я, позволите, если резюмирую сказанное вами, я так понимаю, что вы считаете, что у оппозиции есть ресурс, этот ресурс недовольства общества, и она-то ресурс будет иметь возможность использовать. Поэтому я задам аналогичный вопрос Ильгару Мамадову. Вы сказали, что в этом году азербайджанское руководство развернулось в направлении России за счет того, что почувствовало себя более окрепшим на фоне экономического кризиса. Означает ли это, что и те вектора политического развития, которые сейчас действуют в России, они, в общем, активно внедряются и в азербайджанской политической жизни? Очень многие склонны сравнивать политические режимы, говорить о их близости. Стало ли в этом году общество, азербайджанское общество, более бесправным, нежели в прошлом, нежели в предыдущие годы?
Я думаю, что они, наше российское общество в плане политического устройства уже давно похожи друг на друга, независимо от того, проводит ли Азербайджан пророссийскую политику или прозападную политику. Политические системы были очень-очень схожи давно. И, конечно, нынешний год ознаменовался, конечно, и дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека, со свободами. Не только в области политики, гражданских свобод, но также и экономических свобод, свободы предпринимательской деятельности. Экономика крайне монополизирована. И то, что эта система, которую мы имеем в политике, она является зеркальным отражением, вот, или, как хотите, продолжением той самой экономической базы, которая сейчас сложилась. Компании из-за того, что 97% экспорта Азербайджана – это нефть и нефтепродукты, мы практически ничего не экспортируем, все остальное мы покупаем, кое-что, конечно, производим внутри, но из-за крайней монополизации и нездоровой структуры экономики азербайджанские компании постепенно теряет конкурентоспособность. В этом смысле, например, они серьезно уступают грузинским уже. Банки, многие производственные объекты. Значит, в этом смысле грузинское руководство, на мой взгляд, проводит более правильную политику в отношении бизнеса. То есть меньше монополизации, относительно меньше монополизации в Грузии, чем в Азербайджане. Вот в Азербайджане практически невозможно начать бизнес. Соответственно, в Азербайджане или развивать бизнес, не подчинив его воле правящего клана, правящей семьи. И, соответственно, невозможно, если невозможно делать бизнес, значит, невозможно делать, создавать политические партии, выступать с альтернативными точками зрения. Все это крайне затруднено. Крайне затруднено. Вот это является не продолжением внешней политики или не является эхом внешней политики. Это больше уже из натуры экономической системы, которая у нас сложилась.
Торники Широшинидзе, Тбилиси. У меня сразу будет два вопроса, на которые я попрошу ответить лаконично.
Вкратце, да?
Да. Первый вопрос такой. Были ли шоком для грузинского общества выводы, которые сделала Европейская комиссия, возложив частично и, в общем, в довольно значительном объеме ответственность за августовскую войну на Тбилиси? И второй момент. Какой бы вы хотели видеть Грузию в году предстоящем?
Я вкратце отвечу, шоков не было, потому что доклад комиссии был довольно таки позитивным для нас, потому что там 90% ответственности ложится на Россию, если прочтется целиком там это самое так называемое предисловие, summary, которое всего там 30-40 страниц, там ответственность ложится почти на 90% на Россию, наверное. Там говорится, что Грузия начала так обстреливать с Хинвали, но то же самое говорится, что это стало кульминацией конфликта, и больше ничего. Остальное это все вина России. А как мне хочется увидеть Грузию в 2009 году, в 2010 году, конечно, в первую очередь, чтобы мы избежали так новой российской агрессии, это в первую очередь. А во-вторых, чтобы у нас продолжился прогресс. У нас есть определенный прогресс в демократизации экономического развития, чтобы это продолжалось. И все, больше ничего, наверное. Больше ничего не требую, потому что если тебя не атакуют, не оккупируют, это уже хорошо, наверное. Больше ничего не надо. Остальное сами сделаем.
Да, мы могли бы остановиться на феномене экономического чуда Грузии, но, в общем, это...
Ну, чудо, что... Ну, не то, что чудо, но развитие, наверное, есть успехи определенные.
Есть успехи, есть, да, но это все-таки, да, это все-таки длительный процесс, и начался он не
конечно,
в прошлом
да.
году.
Мы уже успели, так сказать, уже успели, что надо привыкать, надо там ждать, да, дожидаться. Но главное, чтобы войны не было. Для нас, наверное, это самое главное.
Давид Иванесян, тот же вопрос. Вопрос, какой бы вы хотели видеть Армению в будущем году?
Я бы хотел видеть, во-первых, границу с Турцией открытой. Я бы хотел, чтобы политика достаточно открытая, которая ведется относительно вот внешних отношений Армении, она имела бы свою симметричность во внутренней политике. Я бы хотел видеть большую свободу не в выражении, это в Армении есть, а в экономических инициативах. И, конечно, мне бы хотелось для всех наших стран больше понимания того, что втроем мы сильнее, а поодиночке очень слабы.
Спасибо. Эльгар Мамадов, какие, как вам кажется, проблемы должны быть и могут быть решены в Азербайджане в году предстоящем?
Да, совершенно верно. Это правильная постановка вопроса в том смысле, что одно дело просто пожелание, другое дело, что реально. На самом деле, реально в следующем году действительно увидеть прогресс на карабахских переговорах. Вот это действительно реально. Все мои знакомые говорят, что мы тебя не узнаем, потому что столько оптимизма, мы никогда тебя не слышали. Но на самом деле, за 22 года карабахского конфликта я и многие другие аналитики считают, что действительно вот мы находимся на пороге прорыва в этом переговорном процессе, и это связано во многом с активизацией внешней политики Турции в направлении Южно-Кавказского региона. Я тоже очень надеюсь, что турецко-армянская граница будет открыта в следующем году, и также будет открыта азербайджано-армянская граница, будет налажено экономическое сотрудничество. Но все это невозможно без начала вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана. Я думаю, что вот этот процесс в следующем году имеет все шансы начаться.
И также я очень хотел бы и могу надеяться на то, что все-таки азербайджанское общество покажет свою пресыщенность авторитарными тенденциями, которые уже не знают границ в нашем обществе. И в 2010 году на парламентских выборах в ноябре мы сможем праздновать успех демократических сил.
Благодарю вас, Ильгар. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в сегодняшнем выпуске принимали участие из Баку Ильгар Мамадов, политолог, из Еревана Давид Аванесян, бывший дипломат, политолог, из Тбилиси Торники Шарашинидзе, политолог. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.